Pozdravljamo vas, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 15. decembra, sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu fiktivne arapske firme kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini. Vlasnici neki od njih će, kaže direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, biti protjerani.
Ma nije 300, jedan određen broj sigurno, a oni što se ogriješili zakonski bit će sigurno stavljeni pod nadzor i protjerani iz Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Poslušajte, da li se od Srbije traži da ugasi rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, kako je nagovijestio Lavrov, Denisa Kostović iz Londonske škole ekonomije?
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu?
Još jedan nesporazum između Kosova i Srbije zbog nezakonitog djelovanja na kosovskoj teritoriji, ovoga puta preko NIS-a u većinskom ruskom vlasništvu.
Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu.
Čekaju se odluke izborne komisije Makedonije na žalbe opozicije na izborne neregularnosti, a posjetili smo i crnogorske penzionere koji uče na kompjuterima i tabletima. U Hrvatskoj bilježimo alarmantne rezultate istraživanja o tome koliko mladi puše, piju i koriste drogu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigermark je nakon razgovora sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović na zahtjev novinara komentirao navode koji se sve češće mogu čuti o opasnosti od radikalizma i terorizma u Bosni i Hercegovini.
Evo samo primjera radi, ako govorimo o broju boraca na stranim ratištima, imate mnogo više njih iz mog rodnog grada u Švedskoj nego što ima onih koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine.
U akciji SIPE uhapšene su 4 osobe, razbijena organizirana kriminalna grupa koja je duže vrijeme na području Sarajeva skladištila opojnu drogu i oružje, a potom ih prodavala u zemlje Evropske unije. Vahidin Šahin Pašić, šef odsjeka za borbu protiv organiziranog kriminala u SIPI, kaže da su spriječili isporuku droge i oružja u glavni grad Hrvatske.
Radi se o vojnom eksploziju TNT, oko 10 kg ukupno zaplinjeno, zatim trotilski meci, elektronske detonatorske kapsle, 8 komada, sporogoreći štapin, 4 automatske puške, optički nišan za ručni bacač, 3 pištolja. Od droga izdvaja 3 kg opojne droge koja svojim izgledom i karakteristikama asocira na speed, 10 kg opojne droge skank, oko pola kilograma materije koja asocira na heroin i uzorke droge koja svojim izgledom asocira na kokain.
Parlament Belgije ratificirao je protokol o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Građanski dio crnogorske opozicije dogovorio je nacrt platforme koji će narednih dana poslati premijeru Dušku Markoviću sa uvjetima pod kojima će prekinuti bojkot parlamenta Crne Gore. Opozicija traži ponavljanje parlamentarnih izbora najkasnije do 2018. odnosno da izbori budu održani istodobno kada i predsjednički. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da idući tjedan putuje u Moskvu kako bi osigurao dogovor koji uključuje 6 starijih migova koje bi donirao Kremlj Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova uputilo je protestnu notu Evropskoj uniji i svim međunarodnim institucijama zbog neprimjerenog ponašanja direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, koji u četvrtak boravio na sjeveru Kosova i pored toga što nije dobio dozvolu od kosovskih vlasti. Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri saopćila je da je Kosovu i službeno dodijeljen pozivni telefonski broj 383. Evakuacija iz Alepa nastavlja se nakon dogovora kojim su posredovale Rusija i Turska. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je evakuirano najmanje 1150 civila i ranjenika. Sirijska državna televizija potvrdila je da konvoj autobusa izlaze iz dijela Alepa koji su bili pod kontrolom pobunjenika. Prethodno su sirijski državni mediji izvijestili da se evakuacijom garantira izlazak i za oko 4000 pobunjenika i njihovih obitelji iz istočnog dijela Alepa. Usprkos uspješnom početku evakuacije, francuski predsjednik François Hollande kritizirao je ulogu Rusije u opsadi Alepa, tvrdeći da Moskva nije održala obećanje civilima koji se nalaze u Alepu. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad pozdravio je, citat, oslobađanje Alepa. Europska unija produžit će sankcije Rusiji za još 6 mjeseci kako bi izvršila pritisak na Moskvu da poštuje sporazum o okončanju sukoba u Ukrajini, saopćili su diplomatski izvori u Briselu gdje je zasjedao summit Europske unije. Europski parlament glasao je za mehanizam koji će omogućiti suspenziju viza za građane Ukrajine i Gruzije pod određenim okolnostima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine otkrila je da su 499 od skoro 700 firmi čiji su vlasnici stranci, ponajprije oni iz arapskih zemalja, fiktivne, te da služe za nezakonit promet nekretninama. U intervju za Radio Slobodna Evropa direktor službe Slobodan Ujić kaže kako se brojne nepravilnosti obavljaju preko notara, te da preko 100 investitora na koje su registrovane firme nikada nije ni ušao u Bosnu i Hercegovinu. Dženana Halimović.
Gospodine Uliću, služba za poslove sa strancima uradila je veliku akciju nazvanu Nekretnina u kojoj ste otkrili brojne nepravilnosti kada je u pitanju kupovina i promet nekretnina u Bosni i Hercegovini, naročito od stranih državljana iz arapskog svijeta. Šta ste otkrili?
Mi smo prevashodno radili akciju iz velikog poslova koje služba radi, znači kretanje i boravka stranaca, a sa ciljem kontrole pravnih lica, odnosno nakon operativnih informacija koje smo dobili da se registruje samo fiktivne firme, samo iz razloga da bi se uzela nekretnine. Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama i sigurno da je to zabrinjavajuće. Ljudi imaju čitave zgrade napravljene koje sad trenutno prodaju. Prodaju drugim, znači, arapskim državljanima koji dolaze i pravnim licima i privatnim licima. Tu posjeduju notari i sigurno da će u narodnom periodu neka od bezbjednosnih agencija da će se zabaviti i radom pojedinih notara.
Niste kontrolisali samo firme čiji su vlasnici arapski državljani?
Što se tiče kontrole ruskih i ukrajinskih firmi, kontrolisano su 44 pravna lica iz Rusije i 5 pravnih lica iz Ukrajine, gdje su isto utvrđene nepravilnosti i od osnivačkog kapitala i od onoga čime se oni bave i o fiktivnosti i u Banja Luci. A ono su imali provjeru da neka pravna lica pokušavaju i kupuju nekretnine na potezu negdje dole između Trebinja i Dubrovnika, nije isto. Služba će uraditi analizu svega onoga, jedan dio izvještaja koji bude interesantan biti prosljeđen državnom tužilaštvu. Ono što služba bude naišla na nepravilnost što se tiče poreske utaje, bit će prosljeđen poreskim organima, ono što budemo mislili da je za stražnu agenciju, za SIP, prosljeđen ćemo njena.
Na koji način se dolazi do nekretnina, odnosno kako je moguća registracija tako velikog broja firmi sa tolikom imovinom?
Sve to uz pomoć advokata, notara. Imate tu velikih kompanija iz ovih zemalja koje su kontrolisane, koji otvaraju sestrske firme Bosne i Hercegovine, gdje su direktori državljani Bosne i Hercegovine. Imate 190 stranih državljana koji nisu ušli, registrovali su ovdje firmu i gdje je državljani BH direktor i pravno lice i gdje kupuje nekretnine. I onda se pozemljuju ogromne svote novca, rade se pozemnice od znači velikih kompanija i zemalja iz kojih dolazi. E sad, to je jedan veliki posao i to sigurno neće biti lako i vidite neke velike pozemice u dobrovo ministarstvo financija. Tako da u narodnom periodu sigurno svako iz svog domena, znači poslova koje radi, imaće posao što tiče ovog dijela pravnih lica i kupovine nekretnina u Bosni i Hercegovini.
Objavljene su informacije da će oko 300 stranih državljana biti protjerano iz Bosne i Hercegovine, što zbog isteka dozvola, što zbog drugih nepravilnosti.
Ma nije 300, jedan određen broj sigurno ima nepravilnosti, ali sigurno će pojedinim državljanima biti ukinut privremeni boravak, a oni što su ogriješili zakonski bit će sigurno stavljeni pod nadzor i protjerani iz Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Sa Slobodanom Ujićem, direktorom službe za poslove sa strancima, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija od Srbije traži samo da bude usaglašena sa Evropskim mehanizmom za vanredne situacije čija je potpisnica i da se u centru u Nišu ne dodijeli vojna uloga. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije povodom izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Brisel dalji evropski put Srbije uslovljava zatvaranjem rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Poznavaoci prilika ovu izjavu tumače kao opipavanje pulsa na Balkanu, ali ga dovode i u vezu sa težnjom Rusije da osoblju centra u Nišu obezbijedi diplomatski status. U svakom slučaju, ono što je Lavrov rekao vide kao političku poruku. Ognjen Zorić.
Svako preklapanje ili dupliranje bi trebalo da se izbegne, dodaje se u pisanom odgovoru.
Evropska unija u ovom kontekstu navodi uveravanja srpskih vlasti da centru u Nišu neće biti dodeljena vojna uloga, niti će biti korišćen kao sredstvo regionalne koordinacije koje bi bilo nekompatibilno sa mehanizmom Evropske unije.
Iako predstavljen kao humanitarni projekat, ovaj centar sve vreme je test stepena naklonjenosti Beograda Moskvi, pre svega kroz zahteve da se status njegovih službenika izjednači sa onima koji imaju predstavnici NATO. Stav Brisela nije da se Srbiji uslovljavaju evrointegracije ukidanjem centra u Nišu, iz koga su, podsjetimo, Srbija i Rusija nedavno slale pomoć u sirijski grad Alepo, ali lako je razumeti zašto je Lavrov to pitanje predstavio upravo u takvom svetlu. Denisa Kostovic, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da izjavu Lavrova treba razumeti u kontekstu političkog trenutka kakav vidimo u Evropi, koji se svakako odražava i na Balkan, a koji ima veze i sa Brexitom.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu? Uvijek je tu bila jedna prilike neko kao takmičenje ili tenzije između evropskog projekta i zatim onoga kako će Rusija zauzeti stav prema tome šta će raditi članice na Balkanu koje žele da pristupe u Evropsku uniju, a pogotovo Srbija.
Na tvrdnju šefa ruske diplomatije reagovali su i zvaničnici Srbije. Premijer Aleksandar Vučić negirao je navode da Evropska unija, kao jedan od zahteva, postavlja i zatvaranje humanitarnog centra u Nišu.
Moguće da je to Sergej čuo na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili i o tome odlučuje vlada Srbije.
Šef diplomatije Ivica Dačić kratko je naveo da status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu nije bila tema razgovora s ruskim kolegom, ocenivši pritom da su navodi da je to špijunski centar gluposti, aludirajući na činjenicu da centar, otkako je otvoren, izaziva nagađanja, da li se iza svega krije namera Moskve da se dublje pozicionira na ovom članicama NATO okruženom prostoru. I sam Lavrov je, podsjetimo, rekao da ga Brisel smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost. Igor Novaković iz Isaac Fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u Beogradu, ističe da iako je tačno da zapadne zemlje imaju određenu vrstu zabrinutosti o prirodi Ruskog humanitarnog centra, po onome što on zna, zahtev o kome je Sergej Lavrov govorio tokom svoje posete Beogradu, od Evropske unije zvaničnim kanalima Srbiji nikada nije upućen.
U poglavljima koja bi se neposredno ticala toga, odnosno recimo to je poglavlje 30 koje se između ostalog osim ekonomskih odnosa sa inostranstvom odnosi i na dalje razvojne humanitarne pomoći, uopšte ne spominje problem Ruskog humanitarnog centra. Tako da ja mislim da je ta izjava neka vrsta političke izjave koja je usmerena ka balansiranju sa ruskim traženjem da službenici ovog centra dobiju diplomatski status.
Podsjetimo da je potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu više puta najavljivano i odlagano. Šta tačno sadrži, nije poznato, ali navodno trebalo bi da zaposlenima u tom centru garantuje isto ono što i snagama NATO na teritoriji Srbije, diplomatski imunitet i slobodu kretanja. Prema rečima Ivice Dačića, pitanje ruskog centra moglo bi da se nađe među temama predstojeće posete premijera Vučića Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jelena Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije za našu Facebook stranicu Zašto analizira pozadinu fotografije nastale tokom posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, na koje se slikao sa pripadnicima organizacije Zavetnici i Nemanjom Ristićem, proruskim aktivistom koji se nalazi na Interpolovoj listi radi navodnog učešća u pokušaju puča u Crnoj Gori.
Lavrov da se pita šta će uopšte on sa Zavetnicima, koji su organizacije koje u Srbiji deluje pod vrlo kontradiktornim pravnim uslovima. Ja bih to više stavila u kontekst toga kim hoće Lavrov da se slika, jer on vrlo dobro zna ko su Zavetnici. Nije to samo Nemanja Ristić.
Zašto? Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. I pored zabrane kosovskih vlasti, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić prisustvovao je otvaranju benzinske pumpe naftne industrije Srbije u Sjevernoj Mitrovici. Također su otvorena još dva NIS-ova maloprodajna objekta u Zvečanu i Zubinom Potoku. Zvanična Priština smatra da se radi o ilegalnom djelovanju naftne industrije Srbije i o pokušaju ruskog uticaja na Kosovu i šire. Iz Ministarstva spoljnih poslova prethodno su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je Đuriću odbijen zahtjev za posjetu Kosovu. Amra Zajneli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je do pumpe u Sjevernoj Mitrovici stigao taksi vozilom. Od policije Kosova nismo mogli da dobijemo odgovor na to kako je Marko Đurić i pored zabrane Ministarstva spoljnih poslova uspeo da uđe na Kosovo. Ali sigurno je da su o tome bili obavešteni s obzirom da su se u neposrednoj blizini pumpe nalazili pripadnici policije. Đurić je međutim novinarima rekao da je bio prinuđen da se kreće kao premijer Kosova Isa Mustafa, aludirajući na događaj kada je Mustafa ovog mjeseca posjetio sever Kosova, koristići se alternativnim putevima zbog protesta lokalnog srpskog stanovništva.
Ja sam prinuđen da se ovih dana po Kosovu i Metohiji krećem kao Isa Mustafa. Ne mislim da to na bilo koji način doprinosi normalizaciji odnosa, ali ja sam slobodan čovjek, Srbija je slobodna zemlja i mi ovdje znamo kako se čuvaju i baštine tekovine lične slobode.
Marko Đurić je okupljenim u Sjevernoj Mitrovici rekao da će NIS pumpe prodavati domaće gorivo i da je njihovo poslovanje legalno jer se radi o privrednim organizacijama koje su registrovane u oba sistema.
Što ovo na neki način označava još jednu od lasta oživljavanja privrednog života, a posebno smo naravno ponosni na to što brend naftne industrije Srbije posle 17 godina možemo da vidimo ovako praktično punom sjaju na Kosovu.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dan ranije međutim saopštila da se radi o ilegalnom poslovanju NIS-a i da je o tome obaveštena i Evropska unija. Ona je dodala da je Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije potvrdilo da je kompanija NIS Petrol ušla na teritoriju Kosova i uspostavila tri prodajne tačke bez prethodno dobijene licence od strane kosovskih institucija. Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu. Citiram, trebamo biti maksimalno oprezni u sprečavanju uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu jer to može biti rizik po nacionalnu sigurnost naše države i može predstavljati geostrateški rizik za Kosovo i region. Ovo pitanje treba da se tretira od naše državne institucije u kontekstu rizičnih ambicija Rusije o mogućem geostrateškom uplitanju u celom regionu, navela je Tahiri. Tahir je međutim sinoć naglasila da je naftna industrija Srbije akcionarska kompanija u kojoj 56% udela ima ruska kompanija Gazprom. S obzirom da je Kosovo u četvrtak dobilo telefonski pozivni broj od Međunarodne telekomunikacijske unije, Tahiri danas nije tela da komentariše druge teme i događaje osim te. Ni od Ministarstva trgovine i industrije nismo mogli da dobijemo komentar koji će biti sljedeći koraci s obzirom da po rečima Tahirijeve NIS nema licencu za poslovanje na Kosovu.
U nastavku izborna komisija Makedonije o opozicionim žalbama, crnogorski penzioneri na obuci za internet.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim i samo je to za mene jedan mali izazov.
Iva Pejnović-Franović o nalazima istraživanja među srednjoškolcima do 16. u Hrvatskoj.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Prvo politika, Državna izborna komisija u Skoplju je započela otvorenu sjednicu na čijem je dnevnom redu razmatranje i odlučivanje o prigovorima koje su povodom rezultata vanrednih izbora u Makedoniji podnijeli opozicioni Socijaldemokratski savez i novoformirana partija Albanaca BESA. Bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Prigovori se odnose na postupak glasanja i postupak sumiranja i utvrđivanja rezultata na prevremenim parlamentarnim izborima koji su se održali u nedjelju. Do pauze za ručak odbačeno je 7 od 8 prigovora BESE, a nakon pauza je planirano da se razgledaju 8 prigovora SDSM-a i još jedan partije BESA. Za sve odbačene prigovore političke partije imaju rok od 24 časa da podnesu tužbu Upravnom sudu, a tamo se treba doneti odluka u roku od 48 sati. Iako je bilo najavljivano da će pristalice vladajuće VMRO DPMNE pred zgradom komisije održati protest, tokom dana nije bilo okupljenih ljudi. U jučerašnjem saopštenju VMRO DPMNE je uputio apel Državnoj izbornoj komisiji da ne podleže nikakvim pritiscima i da ne ulazi u ničija scenarija o postizbornom inženjeringu, kojim bi se osporila volja 455.000 makedonskih građana. Čitava domaća i međunarodna javnost su bili svedoci da su izbori prošli u mirnoj, fer i demokratskoj atmosferi, bez niti jednog incidenta. Izbori u nedjelju su jasno odrazili volju većine makedonskog naroda koji se odlučio za izlaz iz krize i odabrao je projekte i reforme umjesto destrukcije, piše u saopštenju VMRO DPMNE. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, najviše poslaničkih mjesta je osvojila VMRO DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partija Albanaca su osvojili ukupno 20 mandata. Konačne rezultate komisija treba objaviti najkasnije do 20. decembra, kada prođu svi rokovi o prigovorima i odlučivanju o njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako je to kada u trećem dobu imate istu onu glad za znanjem kao neko ko tek upisuje studije ili želi da se usavrši u nekoj oblasti? Priču o penzionerima koji žele da ovladaju vještinama rada na računaru i upotrebe interneta i njihovim motivima da se prihvate tog izazova donosi nam Predrag Tomović.
Motivi su im različiti, ali ostavljaju utisak da su odlučni da nauče da koriste internet za ono što ih zanima, a zanima ih dosta toga, kažu nam polaznici kursa Mila Ostojić i Vojo Milošević.
Pola bi o književnosti, čitanje novina, muziku, pa da umjetnost, nešto iz umjetnosti ovako. Još dok sam bila dijete, imala sam tako majku, da kažem pametnu. Uvijek je govorila, čitaj bilo šta, nemoj mlatiti praznu slamu, misleći nemoj da pričaš ono.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim. I samo je to za mene jedan mali izazov, ali odmah da dodam, robovao nisam nikada u životu, bilo čemu, apsolutno ničemu, neću ni internetu.
Na času kojem smo prisustvovali, tema je bila kako koristiti Word. Iako se prvi put susreće sa tim programom, Dari Sekulović nije izgledao komplikovano.
Pa nije, meni je. Pošto nisam ja nikad na daktilografsku mašinu radila, ovo mi je sasvim prirodno, onako i prihvatljivo, nije teško.
Kako je atmosfera?
Super, vidim da su svi zainteresovani, vole da shvate ovo o čemu pričamo. Ko se bolje snalazi, nekome do sebe malo pomogu.
I sad je trebalo da izvježbamo ono što smo radili prošli put. Da promijenimo veličinu slova, da recimo promijenimo tip slova.
Dari i drugim starijim sugrađanima predaje Damira Kalač iz Biznis Akademije Vijesti, koja ističe da je zadovoljstvo raditi sa, kako kaže, veoma zainteresovanim učenicima.
Ja već sad vidim da su oni stvarno se prijavili za ovaj kurs zato što stvarno žele da nauče nešto. I rade, kažu mi, vježbali su,
znači ovih dana dok se nismo vidjeli, oni su i nešto vježbali, pitaju me, postavljaju stalno pitanja, vidim da imam i postoje ono, različite su i motivi, ali jednostavno motivisani su da nešto nauče. Govore mi kao da se meni pravdaju zašto to nisu do sad uradili, ali Bože moj, kad god, sjajno je da ljudi shvate bilo kad u životu da im nešto treba, o čemu god da se radi, kakva god da je vještina u pitanju, posebno evo danas računari, da može čovjek sebi da olakša život, ubrza neke stvari i to je to, dosta toga završi na internetu.
No među polaznicima kursa ima i onih koji su radno aktivni u sedmoj deceniji, poput Stojana Kralja, koji nam dok pedantno u svojoj svesci zapisuje svaki detalj o Word programu, kaže da je uključen u porodični posao oko proizvodnje uniformi, gdje uz njega glavnu riječ ima njegova kćerka.
I onda treba pisati mailove, te vamo tamo, ja moram pomognem kćerki, bar one osnovne stvari, da nju rasteretim. I da ja mogu da uđem na internet konkretno, da vidim neke druge firme koji su modeli vamo tamo, da ja, pošto ja šef proizvodnje. Kupio sam ja jednu knjigu juče u centru u onoj biblioteci, osnovi za starije ljude. Ili ga uči ili ga ne uči.
I dok pojedini penzioneri u Crnoj Gori tek ovladavaju prvim vještinama interneta, čini se da i tekako prate trendove u modernim tehnologijama, pogotovo kada su mobilni telefoni u pitanju. Kako nam kaže Persa Spajić iz Zemtel kompanije, koja je i došla na ideju da penzionere obučavaju za internet, oni više ne žele da koriste stare modele mobilnih telefona sa klasičnom tastaturom.
Penzioneri žele i Androide, i internet, i obuku na računarima, i iz svega toga, naravno, razvila se i ova priča i ova ideja, i Emtel kao društveno odgovorna kompanija je ušla u organizaciju i realizaciju ove ideje.
Organizatori najavljuju da će od nove godine, osim Podgorice, ovakvi kursevi za penzionere početi i u drugim crnogorskim gradovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je po 6 do 8 parametara lošija od evropskog prosjeka kada se radi o pušenju, alkoholu i konzumaciji narkotika kod 16-godišnjaka, upozorava najnovije evropsko istraživanje provedeno u 35 država. Alarmantni podaci o tome da je Hrvatska na neslavnom 6. mjestu među 50-ak evropskih gradova po potrošnji ekstazija odnose se na odrasle. Eniš Zebić.
Hrvatska već 20 godina provodi ESPAD istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među mladima. Ovoga su puta uključena i pitanja o korištenju interneta i online igricama i klađenju, a u istraživanju je sudjelovalo 2558 učenika hrvatskih srednjih škola koji su u kalendarskoj 2015. navršili 16 godina. Hrvatska koordinatorica ESPAD istraživanja Iva Pejnović-Franelić.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana, 47% je pilo 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, što nas izuzetno brine i Hrvatska je po tom indikatoru na visokom 5. mjestu. 23% je izjavilo da je barem jednom u životu probalo drogu, a 22% je uzalo kanabis barem jednom u životu.
7% između ispitanih 2,516 godišnjakinja i 16 godišnjaka probalo je jednom u životu neko od novih psihoaktivnih droga, a 25% različite inhalate. U Hrvatskoj je zabilježen trend porasta dostupnosti kanabisa, upozorava koordinatorica Pejnović-Franelić.
Pa tako, u 95. godini 19% učenika je bilo izjavilo da bi lako i vrlo lako mogli nabaviti kanabis, a 2015. godine njih 42%.
Međutim, po konzumaciji droga u toj populaciji Hrvatska je ispod ESPAD-ovog prosjeka. Trećina ispitanih učenika su trenutni pušači, odnosno pušili su u posljednjih 30 dana i tu je Hrvatska više od ESPAD-ovog prosjeka od 21%. Udio svakodnevnih pušača pada, ali sporije nego u drugim ispitivanim državama. U korištenju raznih kombinacija sedativa, alkohola i analgetika Hrvatska je po ovom ispitivanju ispod ESPAD-ovog prosjeka i u stalnom padu. U dijelu istraživanja o korištenju interneta došlo se do zabrinjavajućih podataka. 82% učenika, odnosno 86% učenica najviše vremena provodi na internetu, najviše na društvenim mrežama. Drugo je po zanimljivosti tjelesno vježbanje, 52% učenika i 23% učenica, i igranje kompjuterskih igrica sa 44%, odnosno 9,5%. Čitanje kao omiljeni način provođenja slobodnog vremena navelo je 2,6% 16-godišnjaka i 8% njihovih vršnjakinja. Ovi podaci o niskoj zastupljenosti narkotika kod adolescenata nikako se ne uklapaju u najnovije istraživanje otpadnih voda u 50-ak evropskih gradova, gdje je ispalo da je Zagreb po količini ekstazija na visokom 6. mjestu. Najistaknutiji hrvatski stručnjak za ovisnosti Slavko Sakoman dao je objašnjenje.
U Zagrebu je bitno povećana konzumacija ekstazija. Ekstazi nije samo prisutan kao droga za bolje raspoloženje i zabavu kod tineđera, nego i kod ljudi visoko obrazovanih, pa čak i kod liječnika. Zašto je on dostupan? Opet je stvar permanentnog istraživanja, praćenja i poduzimanja mjera od strane represivnog aparata.
Zajednički je zaključak i za mlade i za stare. Najbrži put prema smanjenju ovisnosti je smanjenje dostupnosti alkohola i narkotika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi naša redovna rubrika Most, u kojoj se razgovara o tome da li će biti kažnjeni krivci za nezakonito rušenje zgrada u beogradskoj Savamali ili će i ta afera biti zataškana kao i mnoge do sada. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog rušenja u Savamali. Bilo reči o tome zašto je Vučić najpre označio najviše rukovodstvo Beograda kao krivce za rušenje, a potom počeo da minimizira značaj afere, govoreći da je reč o rušenju tri bespravno podignute barake. Da li je gradonačelnik Mali pošteđen zato što ima neke adute protiv Vučića? Zašto tužilaštvo ne može da odmakne od predistražne faze? Zašto Vučić tvrdi da oni koji protestuju zbog Savamale žele da ruše njega? O prisluškivanju aktivista inicijative Ne davimo Beograd, kako se šire laži da proteste finansira strana sila, zbog čega Evropska unija u posljednjem izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama nije pomenula aferu Savamala, kao i o tome da li je ovaj slučaj simbol stanja u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić uspjeti da gurne pod tepih jednu od najvećih afera od dolaska Srpske napredne stranke na čelo Srbije. Reč je o rušenju zgrada u delu Beograda koji se zove Savamala, a koje su izveli ljudi pod fantomkama u noći između 24. i 25. aprila. Oni su maltretirali i vezivali građane, a policija se nije odazvala na pozive za pomoć. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospodine Lazoviću, prošlo je 7 mjeseci od rušenja u Savamali. Vaša inicijativa je organizovala nekoliko masovnih protesta, zahtevajući da se otkriju i kazne krivci za rušenje. Tužilaštvo kaže da se bavi ovim slučajem, ali da je on još uvek u predistražnoj fazi. Ima li šanse, po vašim saznanjima, da se postupak pokrene sa mrtve tačke?
Ono kako mi vidimo ovu cijelu situaciju sa tužilaštvom jeste jedno potpuno skrivanje i zataškavanje onoga što se dešavalo tada, kada je postalo očigledno da je ceo državni aparat uključen u jednu takvu operaciju, ne samo gradski čelnici, već je neko morao i policiji koja nije pod kontrolom gradskih čelnika da naredi da se povinuje njihovoj volji. Imamo to da je lopta sada prebačena u tužilaštvo. Znate, ukoliko policija nije izašla, ukoliko nije izvršila uviđaj, ukoliko nema dokaza koji su dostavljeni tužilaštvu, šta mi onda dočekujemo od tužilaštva? Ja jednostavno mislim da se sada radi na zataškavanju, to je očigledno, i da tužilaštvo čeka da u jednom trenutku, kada dovoljno padne pažnja javnosti, da se izjasni kako nema dovoljno dokaza. Bojim se da tužilaštvo neće pogrešiti kada to uradi, jer dokazi nisu prikupljeni, oni će samo saopštiti da eto nisu uspeli da nađu krivce, a to što su stvari očigledne, to će posle biti ostavljeno tabloidima da se ime pozabave i da izbjegnu odgovornost.
Gospođo Vodinelić, kako vi gledate na ponašanje tužilaštva?
Kad je reč o rušenju u Savamali, postoji prikrivanje. To je potpuno očigledno, prikrivanje neposrednih izvršilaca i prikrivanje organizacije. Ono što je izazvalo najveći gnev, mnogo veći od rušenja u Hercegovačkoj ulici, bilo je neodazivanje policije, dakle potpuno ćutanje javne policije koja je nadležna da izađe na mesto događaja i da vidi šta se dogodilo, koje je bilo organizovano. Da je ono bilo organizovano, mogli smo svi da vidimo i da pročitamo iz izveštaja koji je o tome sastavio Zaštitnik građana, koji je vrlo detaljan, u kome on preslušao trake na kojima su snimljeni razgovori građana koji su se te noći javljali, reakciju policije, i to je očigledno ono što je u centralnom planu. Mislim da treba da izbegnemo zamku koju pokušava da nas gurne direktno Vučić, koji govori stalno da su porušene tri bespravno podignute barake. Prvo, to nije tačno. Te iste noći je porušena jedna zgrada i ja sam o tome pisala nekoliko puta, ulici Branka Krsmanovića, koja je bila upisana u katastar i kao čiji vlasnik se vodila država Srbija, Republika Srbija. A vlada Republike Srbije je dužna, između ostalog, da se stara o zaštiti imovinskih interesa Republike. Ja sam čak i objavila izvod iz registra na kome se to vidi. To je znamka koju treba izbeći. Sve i da se radi o rušenju potpuno bespravno podignutih objekata, ne može svako da ruši, isto kao što ne može svako da gradi. Ali to je od manjeg značaja. Od mnogo većeg značaja je zapravo ovde kršenje elementarnog principa pravne države, po koje policija mora da se pojavi na mestu događaja onda kada postoji sumnja da je izvršeno krivično delo. E sada, posle ove prve faze prikrivanja, sada je druga faza meta prikrivanja. Tako da se izrazim, dakle, prikriva se ne samo osnovni događaj, nego se prikriva i ono što je već prikriveno, i to se naročito dobro vidi iz reakcija posebno ministra policije, koji je povodom novinskih napisa o tome šta nije radio, a morao je kao vršilac određene javne funkcije, podneo čak dve tužbe. Jedna tužba je podnesena protiv nedeljnika NIN i protiv novinarke tog nedeljnika Sandre Petrušić, a druga je podnesena protiv sajta Peščanika i protiv Vesne Pešić. Donekle iz različitih razloga, mada se oba napisa u suštini bave javnim profilom ili javnom ličnošću ministra, a dovodi se naravno u vezu i sa potpunim ćutanjem i neaktivnošću policije. Možda je tačno da javno tužilaštvo nije u stanju da prikupi podatke koji se tiču samoga rušenja i toga koje rušenje naredio, ali policija, odnosno tužilaštvo, može da učini isto ono što je učinio i Zaštitnik građana, ili bar da koristi njegov izveštaj kao jedan od dokaza koji će potvrditi da je postojalo organizovano ćutanje, organizovano nejavljanje policije na prijave koje su se ticale rušenja ovih objekata. Tako da nije da se ne može utvrditi, može se utvrditi, ali taj deo oni neće da utvrde zato što stoje pod kontrolom izvršne vlasti i zato što se boje.
Premijer Vučić je u početku negirao ono što se dogodilo u Savamali, ali je početkom juna iznenada izjavio da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti i najavio brzo rešenje slučaja. On je tada rekao da su oni koji su to uradili kompletni idioti. Međutim, posle nekoliko meseci on se vratio na staru retoriku i počeo da govori o rušenju tri bespravno podignute barake. Gospodine Lazoviću, kako objašnjavate te promene u Vučićevom odnosu prema ovoj aferi?
A moram da vam kažem da sve izjave premijera vezane za ovaj slučaj, a boga mi i dalje, ne shvatam ni najmanje ozbiljno u smislu bavljenja temom o kojoj govori. Mislim da su sve njegove izjave apsolutno u službi opravdavanja zločina koji se desio tamo, u službi opravdavanja svojih najbližih saradnika i u službi opravdavanja samog sebe, ukoliko uzmemo da je i sam odgovoran za ono što se dešavalo tada, ili da bez njegovog znanja nije mogla da se desi sve ono. Ako je i mogla da se desi rušenje, sigurno nije mogla da se desi zataškavanje, kasnije pretnje, pritisci i sve to što se desilo svima koji nisu želeli da ćute. Tako da ja mislim da je on se bavi jedino svojom pozicijom i očuvanjem na vlasti, a ono što je promena u njegovim izjavama je samo taktička igra kojom on navlači ljude, navlači novinare da se bave nečim što nije u fokusu onoga što je bitno. Tako vidim i sve one pretnje, odnosno sve one tvrdnje da su aktivisti Ne davimo Beograd plaćeni sa strane, da se radi o izdajnicima, o plaćenicima i o svemu tome što smo videli kasnije, to je isto tvrdio za sve ostale ljude, novinare, regulatorna tela, za svakoga ko bi iole pokazao želju da se pozabavi tim da postavlja neka pitanja na koje oni nemaju odgovore, svi su proglašeni neprijateljima države na ovaj ili na onaj način, a ono što ja mogu sada da vam kažem potpuno novo, jeste da smo mi utvrdili da nas prisluškuju, ali ajde sada što nas prisluškuju, nego da bi nas prisluškivali, označili su nas opasnošću po bezbednost države. Ovo je sada nova faza u kojoj ne samo da je u redu da vi napadate preko tabloida aktiviste, novinare i sve ostale, nego se sada dolazimo do toga da su novinari na optuženičkim klupama, a da se aktivisti prisluškuju, da se proglašavaju čak formalno rušiteljima države, da se njima preti. Ja bih samo postavio pitanje šta se dešava sa svim slučajevima prijava pretnji koje smo mi podneli policiji i tužilaštvu, na koje nismo dobili nikakav odgovor, na koje nas niko nije pozvao da obrazložimo ili za kojom niko nije javio šta se dešava uopšte sa njima. A sa druge strane, kada se radi o suđenju koje ministar započne, najavljuje se razrešenje za mesec dana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će vlast u Srbiji uspeti da zataška aferu Sava Mala. Sagovornici su Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vodinelić, Vučić je ipak u jednom trenutku rekao da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. A zna se ko su ti najviši organi, ko su najviši funkcioneri, a na čelu gradske vlasti je Siniša Mali. Znači, logično je bilo očekivati nakon toga smenu gradonačelnika Siniše Malog. Međutim, Vučić je odustao od toga. Da li to znači da Mali ima neke adute protiv Vučića?
Da li Siniša Mali ima neke adute u odnosu na Vučića, to je da li ima, tako da kažem, ucenjivački potencijal prema njemu, ja to stvarno ne znam. O tome možemo samo da nagađamo, to bi mogao biti jedan motiv. Međutim, ovaj opis koji je dao moj sagovornik o ponašanju neposredno posle svega toga, obećanju koje je dao premijer, pa onda o tome da ga nije ispunio, mislim da je vrlo važno naglasiti na koji način on to čini. On to čini kao nedovoljno obučeni, nedovoljno priučeni sudija ili javni tužilac. Prvo on odlučuje, a ne neko drugi koji je za to nadležan, da su krivci, odnosno odgovorni za to, pripadnici najviše vlasti u Beogradu. Pa onda o tome ćuti. Pa onda se opet vraća na te tri nesrećne barake. Nije to jedini slučaj, znate, setite se samo slučaja uoči izbora o ubistvu one pevačice za koje nam je bilo rečeno opet od strane tog našeg svemogućeg sudije, koji dakle nije to po profesiji, niti je na takvom položaju, da ćemo za 48 sati saznati ime ubice, pa se onda opet sa tim nije ništa desilo. Predstoji, tako da kažem, jedan novi vid skrivanja. Danas sam ja imala prilike da pročitam u listu Danas da je odbijen zahtev koji je podneo Dobrica Veselinović i još jedna aktivistkinja, izvinjavam se u ovom trenutku, ne mogu da se setim njenog imena. Oni su podneli zahtev na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da im se da podatak o tome da li su prisluškivani po kom pravnom osnovu i tako dalje, na što oni naravno imaju pravo po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i odgovoreno im je, koliko sam ja mogla da razumem, da je taj podatak tajan podatak i da zbog toga o tom podatku ne mogu da budu obavešteni. Ja se nadam da će oni uputiti žalbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu prava ličnosti, zato što vi ne možete tek tako proglasiti određeni podatak tajni. Možete ga proglasiti onda kada bi to davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo interese nacionalne javne bezbednosti, odbrane zemlje i tako dalje. Prema tome, na neki način oni jesu stavljeni u poziciju da ih javnost posmatra kao opasne po bezbednost zemlje. Međutim, ja sam pre neki dan čula u jednoj televizijskoj emisiji od predsjednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke da je on lično svojim očima video da je na protestu bilo 50 ljudi. Pa znate, ako je 50 ljudi na protestu Ne davimo Beograd, ozbiljno ugrožava interese nacionalne javne bezbednosti, onda je ovo jedna operetska država, što ja o ovoj državi već odavno mislim, operetska država sa jednim prilično opasnim fašističkim potencijalom.
Gospodine Lazoviću, Vučić čak ide dotle da tvrdi da vaša inicijativa ne organizuje proteste zbog rušenja u Savamali, već da vi želite da njega rušite.
To je zamka u kojoj on nas uvlači sve vreme, ne samo nas, nego sve kritičare ove naše realnosti. Dakle, mi bi trebali da kažemo da mi Vučića mrzimo, da smo mi protiv njega, da se mi svrstamo u kolonu svih onih koji su protiv napretka, koji su protiv reformi ili šega već šta u tom trenutku on promoviše, i da onda na taj način neutrališe naše bavljenje onime što je potpuno urušavanje institucija, što je ucenjivanje, što je ono sve što ljudi svakodnevno osjećaju. I na taj način, time što se bavimo njime, on nas na neki način neutrališe i ulazimo u neku ličnu polemiku gde on obećava ovo, radi ono. Mi jednostavno želimo da uđemo u tu zamku i želimo da se bavimo detaljima, želimo da se bavimo dokazima, želimo da se bavimo time kako izgledalo to sve što se tamo desilo i na koji način su oni to zataškivali i sve ostalo. Ja bih samo dodao jednu stvar koja mislim da je jako bitna, to je da rušenje u Sava Mali nije bio nikakav incident. Mi govorimo o tome kao nekom incidentu koji se desio, eto, to se tada desilo, pa je posle to prouzrokovalo neku buru. To uopšte nije tačno. Znači, to je manir i to je njihova politika bahatosti, njihova politika nasilja i rušenja svega što njima ne odgovara. Ako uzmemo Beograd na vodi kao jedan primer, i ako pogledamo kako se on razvijao, vi ste imali prvo kršenje zakona, onda spravljanje specijalnih zakona, onda kršenje svih urbanističkih procedura, onda rasturanje pravnog poretka zemlje zarad sprovođenja njihovog projekta, njihove volje, koje zadovoljava interese ljudi bliskih ekipi na vlasti. I šta se onda desilo? Na red su došli objekti i na red su došli ljudi. Oni se nisu obazirali ni na to, već u jednom filmskom maniru u sred noći izborne sa maskama i sa svim tim to uklonili. I šta se sada dešava nakon toga? Uklanjaju nepodobne novinare, samo na drugi način. Uklanjaju ljude koji se time bave. Znači, oni samo sprovode nešto što je u srži njihove politike, a to je jedna bahatost, to je samovolja i to je nasilje.
Gospođo Vodinelić, kako vi gledate na ovu Vučićevu tvrdnju da inicijativa Ne davimo Beograd organizuje proteste ne zbog toga da se sazna istina o Sava Mali, već da oni žele da njega ruše?
Ja sam jednom bila prisutna zbog toga što ne mogu baš svaki put da dođem, imam probleme neke sa kretanjem. Ja sam tamo došla između ostalog i zato što sam se nekako osjećala obaveznom da protestujem protiv vlasti koja razorno deluje na ovo društvo. Razorno deluje u pravnom smislu, u ekonomskom smislu, u urbanističkom smislu, i Sava Mala je baš dobar primer za to njeno razorno delovanje. I naravno, kad govorimo o bilo kakvom protestu, svaki protest takav se može shvatiti kao protest protiv vlasti i od toga ne treba uopšte bežati. Ja ne mislim da je to nešto loše, naprotiv, ja smatram da je to dobro. Pri čemu je meni svejedno kako se zove taj koji stoji na čelu vlasti, da li se zove, ne znam, Aleksandar Vučić ili se zvao Boris Tadić, to je potpuno irelevantno. Bitno je da postoji konkretan razlog za protest i bitno je da je konkretan razlog za protest velikim delom leži u tome što takav način vršenja vlasti izaziva razorne posledice za jedno društvo. A to da se protestuje protiv vlasti zato što se neko mrzi, pa to je, znate, jedna neviđena detinjarija. Ja sad govorim samo o sebi, ne bih ja nišla ni na jedan protest zato što, recimo, mrzim Aleksandra Vučića. Ja ga niti mrzim, niti volim, niti uopšte neko ko vrši vlast u stanju da pokrene bilo kakve emocije takve vrste, na primjer, kod mene. Ne znam kako je za druge ljude, pa ne bih ja trošila svoje emocije, bilo da je u pitanju ljubav, mržnja, prezir i tako dalje, na određenu ličnost. Baš me briga ko je ta ličnost. Ono što je bitno u celoj toj stvari jeste da ta vlast razara, sprečava zapravo nastanak pravne države, kako ja to vidim. Razara vrlo uspešno i onako u jednom naletu ono malo institucija koje su uspele da se izgrade u Srbiji, to mukotrpno posle Miloševićevog odlaska sa vlasti, na svoje vrste način razara ne ekonomiju zemlje, ali ekonomiju svakoga od nas, čineći nas robovima, a ne zaposlenim ljudima. Na primjer, to važi za one koji rade. Jednostavno, to je vlast koja ima suviše razorni potencijal da bi čovjek tek tako mirno mogao da je gleda i da ništa protiv toga ne učini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će vlast u Srbiji uspeti da zataška aferu Sava Mala. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lazoviću, Vučić također tvrdi da je neko uložio 4,5 miliona eura kako bi se, kako on kaže, slučaj Savamala isticao u javnosti. Nije jasno na koga je mislio, mada je u jednom trenutku pomenuo strane sile. Znači, on tvrdi da ste valjda vi ili ne znam neko drugi dobili 4,5 miliona.
Kada pogledate cifre koje smo mi objavljivali, koliko su protesti koštali, kako smo do njih došli, jasno vam je koliko je ovo besmislena jedna informacija. Ali kao što vam rekao, znači ja sve to što on izjavljuje gledam kroz prizmu taktike nanošenja štete onima s kime ulazi u polemiku i zamagljivanja oči u javnosti, ne bi li se tvrdilo da smo mi neka vrsta spoljašnjeg uticaja koji se eto navrzao na Srbiju koja je napokon na dobrom putu. Inicijativa Ne davimo Beograd nema nikakve strane donacije, jedino donacije građana koji iz inostranstva uplaćuju na račune inicijative. Mi nemamo donatore sa strane, imamo donatore u vidu građana Srbije i dijaspore. Ono što smo mi do sada uspeli jeste da skupimo oko 1 milion dinara i to je bilo dovoljno da se organizuju svi protesti koje smo do sada organizovali. E sad, tu leži još jedan mali problem za svo drugo bavljenje otporom ovoj samovolji i bahatosti. Biće potrebna sredstva i biće potrebno to da se animiraju građani da se uključe u ovaj proces koji smo pokrenuli i da također ih animiramo da se oslanjamo na sebe, na sopstvena sredstva. Ja stvarno verujem u to i ne bih volao da me shvatite kada pričamo o ovim pretnjama, pritiscima, kada pričamo o prisluškivanju i svemu, ne bih volao da upadnemo u neku ulogu žrtve u kojoj mi kukamo nad svojom sudbinom, uopšte nije tako. Ovo su sve teške stvari za nas kao pojedince, ali potpuno smo na njih spremni i mislim da je to nešto sa čime ćemo morati da se uhvatimo. Jednostavno, mislim da moramo da gledamo u svoje sopstvene resurse i da pokrenemo građane da se pozabavimo ovim pitanjem.
Gospođo Vodinelić, može li se reći da je afera Savamala na izvestan način simbol stanja u Srbiji?
Moglo bi se reći, naravno, takvih simbola nažalost ima veoma mnogo. Savamala je međutim jedan višestruki simbol. Ona ne simbolizuje samo odustajanje ove vlasti od vladavine prava, nego i pokušaj prikrivanja svih aktivnosti da bi se toga odustalo. Ona je također i simbol brojnih nedostataka pravosuđa. Ona je i simbol prikrivanja privatnih interesa, nedovoljne transparentnosti. Kad je u pitanju donošenje specijalnih zakona o Beogradu na vodi i zloupotreba legislativnog tela da se ostvare određeni interesi. Dakle, simbol mnogo čega, zašto smo mislili nekako da smo ostavili za sebe, ali evo, nažalost, nismo. Jeste, ona simbolizuje na neki način trenutno stanje u Srbiji koje je u mnogom pogledu loše zato što je tako višeznačno određena, tako da kažem.
Gospodine Lazoviću, da li je za vas afera Savamala simbol stanja u Srbiji?
Pa ja bih pre rekao da je simbol stanja Srbije ovo što se dešavalo sa celim projektom Beograd na vodi. Ja ne bih da Savamalu izdvojim kao incident, kao što sam rekao. Mislim da je to deo onoga što je ideja otimanja jednog dela Beograda od građana. I onda bih tu pre rekao da je to neko gledalo onoga kako Srbija danas izgleda. Sa druge strane reke imate vikendice predsjednika, na jugu u Novom Pazaru imate divlju gradnju poslanika. Vi vidite da zakoni za njih ne važe, da li oni ruše ili grade, to je potpuno svejedno, oni sprovode ono što njima u interesu i zaista izgledaju mučno pokušaj opravdavanja kada ljudi koji rade u institucijama treba da opravdaju zašto ne reaguje policija u Novom Pazaru ili zašto se ne ruše vikendice na Savi Tomislava Nikolića ili zašto tužilaštvo ne reaguje 7 mjeseci nakon rušenja u Savamali. Jednostavno, radi se o onome što nam je, nadam se, svima jasno i na potpuno samovolje.
Gospođo Vodinelić, bojite li se da će vreme učiniti svoje i da će afera Savamala na kraju pasti u zaborav kao i mnogi slučajevi do sada, što je u suštini intencija vlasti?
Očigledno je da je to intencija vlasti, očigledno je da vlast je u poziciji da obezbedi dalje mrcvarenje ovoga društva mnogo više nego što su pojedinci to u stanju. I ja bih to postavila ovako, da li će ovaj događaj u vezi sa Beogradom na vodi i ostali događaje o kojima smo u ovom razgovoru govorili pasti u zaborav ili neće pasti u zaborav, zavisi pre svega od toga da li je dovoljan broj ljudi odlučio da prestane da bude podanik i da postane građanin. Meni se čini da je agilnost koju je pokazala inicijativa Ne davimo Beograd nešto što može da ohrabri, ali zaista u ovom trenutku nisam u stanju da zaključim koliko može da ohrabri. Mislim da je dosta građana onako spremno da pokaže simpatije neke prema ovoj inicijativi, ili da su te simpatije se nekako radije iskazuju kamerno u četiri zida nego nekim drugim vrstama spremnosti da se pomogne. Evo, ako pogledate sajt inicijative Ne davimo Beograd, vi ćete zaista videti kako ta inicijativa dolazi do sredstava za te svoje aktivnosti. Da su ta sredstva u suštini, kad se sve uzme zajedno, skromna, ali opet dovoljna da se, tako da kažem, ne ugasi ta vatra koja očigledno pokreće veliki broj mladih ljudi na entuzijastičan način da kažu: ej ljudi, ovo je i naš grad. Vi nemate ništa više prava na tom gradu ili povodom tog grada nego što mi imamo.
Gospodine Lazoviću, bojite li se vi da će na kraju Sava Mala pasti u zaborav, a da krivci nikada neće biti otkriveni?
Pa to je naravno bojazan koju ne bi mogli da ignorišemo, ali stvarno se nadam da ćemo mi uspeti da održimo to, kako kaže profesorka, vatru. Nama se javlja veliki broj ljudi koji jednostavno im je došlo grdilo, svakodnevno ih ismevaju sa televizije, sa ekrana. Nije lako slušati i gledati ovo što se dešava i bivati ismevan. Jednostavno to je jedan igrokaz u kome ljudi više ne žele da učestvuju. Da li ćemo mi uspeti da to kanališemo u neki odlučni otpor? Ja stvarno se nadam da hoćemo. Ono što smo do sada radili mi govori da hoćemo i daje mi veru da ćemo uspeti da se ozbiljnije suprotstavimo, ali ajde da vidimo. Ja mislim da će ovo biti duga borba. Koliko će ona trajati ne znam, koliko smo mi spremni na nju isto ne znam, ali znam samo da je mnogo veliki broj ljudi koji će se uključiti i ja eto očekujem da nastavimo sa svim onim što smo do sada radili, a protesti su samo jedna opcija koje se ne bih odrekao, ali ajde da vidimo sada, pokrenut ćemo jednu tužbu za ništavnost ugovora, pokrenut ćemo još par inicijativa pa da vidimo da će se oni sresti i da li će uspeti da pokrenu ljudi.
Vi verujete da se građani nisu umorili i da će i dalje onako masovno izlaziti na proteste koje vi organizujete kao što su izlazili do sada?
Po onome što ja vidim, građani se nisu umorili. One informacije koje dolaze do mene govore da su građani spremni i da očekuju nastavak borbe. Da li je to tako, ja ne mogu da znam tačno, ali mogu da kažem da verujem da jeste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vodinelić.
Molim.
Hvala, gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.